ระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติได้เป็นล้านล้านล้านล้านล้านชาติพระพุทธองค์ระลึกชาติได้ตลอดหลายกับหลายกันแล้วพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าการวินวายใดเกิดไม่มีจุดเริ่มต้น คือลัทธิศาสนาส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะต้องมีจุดเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งอย่างไรก็ต้องมีผู้สร้างผู้ทำพุทธองค์ผู้จะประสบการณ์ตรงของพระองค์ว่าหาไม่ได้จุดเริ่มต้นของการวินวายใดเกิดไม่มีในพระองค์ได้จัดไว้ว่าน้ำในทะเลทั้งหลายยังน้อยกว่าน้ำตาที่เคยร่วงออกจากตาของเราแต่ละคนในอดีตชาตินี่เพราะเราระลึกชาติไม่ได้เราจึงยังประมาทอยู่ถึงแม้แต่ชาตินี้เราระลึกไม่ได้เราอยู่ในท้องของคุณแม่ถึง9เดือนแล้วก็จำไม่ได้วันเกิดซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันที่น่าจะจำได้ที่สุดเราก็จำไม่ได้เราอยู่ในโลกปีสองปีสามปีแล้วจึงจะจำอะไรได้แต่การเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารสุดน่ากลัวผู้ที่ปลอดภัยผู้ที่รับประกันตัวเองว่าไม่ตกนรกอีกแล้วแน่นอนไม่เกิดเป็นสัตว์ที่ระชานอีกต่อไปแน่นอนไม่เกิดเป็นเปรตอีกต่อไปแน่นอนคือไม่ตกต่ำแน่นอนก็มีแต่พระอริยเจ้าในพุทธศาสนาเท่านั้นนั่นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่เราได้เกิดในประเทศอันสมควรมีโอกาสได้ศึกษาปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเกิดในประเทศอันสมควรการเกิดในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาและปฏิบัติก็ยังไม่พอยังต้องมีความริเริ่มจะมีความกระตือรือร้นจากพวกเราทำเปรียบเทียบเหมือนนายแพทย์ท่านจัดยาให้เรายาวิเศษ รักษาโรคได้สารพัดแต่เรารับยามาแต่ไม่เคยกินสักทีเก็บไว้เอาไว้ในที่สูงจุดธูปจุดเทียนบูชายารักษาโรคแต่ไม่กินยารักษาโรคเป็นการภาวนาก็คือเทียบเหมือนกันการทานยาของพระพุทธองค์เราไม่ต้องเชื่อใครเลยแล้วลงมาพิสูจน์มาดูกายมาดูใจตัวเองที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราทุกข์เพราะกิเลสจริงหรือเปล่าหรืออย่างที่หลวงพ่อชาท่านเคยสอนอยู่เสมอว่ายึดมั่นถือมั่นมากก็ทุกข์มากยึดมั่นถือมั่นน้อยก็ทุกข์น้อยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยก็ไม่ทุกข์เลยนี่เรามองเหมือนกับเป็นสมมติฐานของครูบาอาจารย์ท่านไม่ต้องการให้เราเชื่อเพียงเพราะเป็นคำพูดของพระอรหันต์แต่ถือว่าเป็นข้อมูลเป็นข้อคิดเป็นสมมติฐานเป็นกุญแจไขความจริงของชีวิตในก่อนอื่นเราต้องฝึกจิตให้สามารถอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่องได้ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันอย่างตื่นรู้อย่างรู้ตัวเต็มที่เราก็มีแต่ทฤษฎีอย่างเดียวมีแต่ปรัชญาปิปัชญาแต่การน้อมเข้ามานี่ก็อุปนัยโกเข้ามาเพื่อจะเห็นความจริงของสิ่งที่เราเคยฟังเคยอ่านเคยจำไว้จิตใจเราจะรับรู้จะมองจะพิจารณาอะไรในเมื่อไม่มีนิวรณ์ครอบงำมันต่างกันมากกับการรับรู้การดูการพิจารณาในขณะที่มีกิเลสครอบงำนั้นทำอย่างไรจิตใจของเราจะได้เป็นอิสระจากนิวรณ์ก็ด้วยการพิจารณาอย่างนี้แหละช่วยได้เยอะก็คุยกับตัวเองให้เหตุผลให้เห็นจุดประสงค์ความหมายความอดทนสำคัญมากในความอดทนเกิดอย่างไรเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างข้อที่ชัดเจนคือเราต้องเชื่อว่าความอดทนมีความหมายบางสิ่งบางอย่างจะทนได้ไหมมันจะทนได้แต่ไม่อยากทนขี้เกียจทนไปทนทำไมกลายเป็นการทรมานตนให้ลำบากทรมานเปล่า แต่บางอย่างนี่จะทรมานจะทุกข์มากแต่เรายอมอย่างการเสียสละความทุกข์ที่เรารับมาด้วยความสมัครใจเพื่อลูกเพื่อคนที่เรารักทุกข์เหมือนกันแต่ยอมอดทนอย่างที่ไม่เคยคิดจะทนได้เพราะทำด้วยความรักทำเพื่อความรักแสดงว่าศักยภาพในความอดทนสูงเพียงแต่ว่าเราจะใช้ความอดทนได้เฉพาะในกรณีที่เจอสิ่งที่สำคัญมากและสำคัญยิ่งดังนั้นในการประพฤติปฏิบัติที่เราต้องคิดพิจารณาให้เห็นความจำเป็นความสำคัญยิ่งของการภาวนาการภาวนาไม่ใช่งานอดิเรกหรือไม่ใช่เครื่องประดับชีวิตหรือว่าเป็นเครื่องผ่อนคลายความตึงเครียดการผ่อนคลายความตึงเครียดจะเป็นผลพลอยได้จากการภาวนาแต่ไม่ใช่เป้าหมายนี่เราต้องการความเป็นอิสระเขาถึงต้องการจะเข้าถึงสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เข้าถึงได้ให้สมชื่อเป็นพุทธศาสนิกชนนั้นเรากำหนดลมหายใจแล้วก็ฝึกความไม่ประมาทก็เราไม่ประมาทในลมหายใจเข้าไม่ประมาทในลมหายใจออกเห็นว่าชีวิตนอกเนื่องจากปัจจุบันมันไม่มีก็มีปัจจุบันอดีตทั้งหลายก็คือความจำที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอนาคตทั้งอนาคตที่เรารอคอยด้วยความตื่นเต้นและอนาคตที่รอคอยด้วยความวิตกกังวลอนาคตคืออะไรก็แค่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันทีนี้เราอยู่ในปัจจุบันเราก็เห็นว่าเป็นจุดรวมอดีตก็ปรากฏในปัจจุบันในรูปแบบของความจำอนาคตก็ปรากฏในรูปแบบของความคิดนักปฏิบัติเป็นผู้รู้เท่าทันรู้ความจำก็สักแต่ว่าความจำรู้ความคิดว่าสักแต่ว่าความคิดนี่เราฝึกให้รู้ให้เห็นมีเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้แต่เราพยายามบังคับตัวเองให้อยู่กับลมหายใจไม่ได้ผลบังคับมากเกินไปก็ปวดหัวบ้างแน่นหน้าอกบ้างหายใจไม่สะดวกต้องผ่อนคลายถ้าเราเพ่งมากมันก็ไม่ดีจะกลายเป็นนิวรณ์เชื้อชีนิมิทะระดับ ละเอียดคือจิตไม่ค่อยมีอารมณ์อะไรไม่ฟุ้งซ่านแต่ความรู้สึกมันแข็งแข็งทื่อๆไม่มีความว่องไวไม่มีคุณสมบัติที่เรียกว่ากัมมันโยควรแก่งานในการบริหารจิตการฝึกจิตการศึกษาเรียนรู้ให้จิตสามารถเป็นฐานของปัญญาวิปัสสนาได้คุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่งคือกัมมันโยจิตควรแก่งานโบราณท่านเปรียบเทียบเหมือนลวดทองแดงลวดทองแดงนี่มันตัดไปตัดมาตามความประสงค์ของเรามีทั้งความแข็งความอ่อนอยู่ในตัวมันเนี่ยจิตที่สมาธิจะเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าแข็งแข็งเปลือยๆนิ่งๆอย่างขาดตัวรู้ไม่มีอาการของปิติสุขไม่มีความเบิกบานอยู่ในนั้นอันนั้นก็เป็นมิจฉาเสียแล้วน้อมจิตอยู่กับลมหายใจอย่างไรขอแนะนำวันหนึ่งให้มองว่าการภาวนาก็เป็นเรื่องดึงลมหายใจเท่านั้นดึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่จะมีสติกับลมหายใจตลอด45นาทีจะรู้สึกท้อแท้ใจโอ้จะเป็นไปได้อย่างไรถ้าเราเปลี่ยนความคิดและมองว่าหน้าที่เราคือให้มีสติให้ตื่นรู้ตลอดหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกจบให้มันเต็มที่ให้มันดีให้มันงามหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกไม่ต้องคิดอะไรอื่นไม่ต้องสนใจอะไรอื่นเหมือนช่างหม้อปั้นหม้อหม้อหนึ่งใบแล้วก็เริ่มต้นใหม่แต่ละลมหายใจมันไม่เหมือนกันทีเดียวก็ให้เกียรติให้ความสำคัญให้ความเอาใจใส และเรื่องความพอดีระหว่างความผ่อนคลายและความเพียรซึ่งเป็นศิลปะหรือเป็นวิชาที่กล่าวมาแล้วนั้นเราก็ลองดูในมาก็แนะนำว่าในการหายใจเข้าเน้นทางความผ่อนคลายหายใจออกเน้นความเพียรการกำหนดลมหายใจไม่ใช่เพ่งแต่เราเข้าไปสนิทสนมกับลมหายใจ จะเทียบเหมือนผู้ชมศิลปะชมรูปที่ละเอียดชมชมอะไรที่มันงามเหลือเกินมันละเอียดอ่อนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า appreciate ก็เรามองลมหายใจเข้ามองลมหายใจออกแบบ appreciate คือ appreciate ความละเอียดอ่อนของมันดูทุกแง่ทุกมุมเรามีความรู้สึก enjoy แฝงอยู่ในคำว่า appreciate ในชีวิตประจำวันที่มันยุ่งเราจึงเกิดนิสัยเสียทำอันนี้เสร็จแล้วก็รีบไปทำต่อทำอันนั้นต่อก็รีบไปทำใหม่นี่การภาวนาคือการเปลี่ยนนิสัยก็ทำทีละอย่างทำให้ดีทำให้งามไม่มีอะไรมากหรอกชีวิตเราหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกนี่คือชีวิตนั้นการอยู่กับลมหายใจเข้าอยู่กับลมหายใจออกในปัจจุบันคือการอยู่กับชีวิตของตัวเองโดยแท้ชีวิตจริงหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกก็ได้กำไรเหมือนช่างหม้อได้หม้อหนึ่งไปแล้วก็ทำต่อเริ่มใหม่